อันนี้จะเทศถึงเรื่องดูสิ่งต่างๆที่ดูของละเอียดต้องดูตาเดียวคือดูสิ่งละเอียดต้องดูตาเดียวแต่ชอบคนเดียวคนเราแต่งไว้สองตาแต่เวลาดูกันจริงๆอาจารย์ของละเอียดต้องลิบตาหนึ่งไว้สักคนลิบตาหนึ่งไว้แล้วค่อยดูถ้าไม่งั้นไม่ชัดชอบคนเหมือนคนเราสิ่งทั้งหลายแหละที่มีอยู่ทั่วหมดทั้งโลกนี้ดูแล้วก็เอาเถอะถ้าหากดูของละเอียดจะต้องหลับตาครั้งหนึ่งสักก่อนค่อยดูธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันต้องดูให้ละเอียดดูของละเอียดจะต้องดูครั้งเดียวคือหมายความว่าต้องเพ่งลงให้อันเดียวสิ่งเดียวจึงจะเห็นชัดถ้ายังเพ่งสองตาอยู่ไม่เห็นเช่นอสุภะปฏิกูลเราพิจารณาเป็นของปฏิกูลโสโครกถ้ายังอีกตาหนึ่งคืออีกข้างหนึ่งยังเห็นเป็นของสวยของงดงามมันไม่เห็นหรอกต่อเมื่อเพ่งลงหน้าเดียวให้เป็นอสุภะเลยทั้งตัวของเราและตัวของคนอื่นเห็นเป็นของเปลือยเน่าของปฏิกูลโสโครกจึงจะเห็นชัดคือเพ่งลงไปมันต้องเห็นว่าเป็นอสุภะเห็นของปฏิกูลหนึ่งไม่ใช่ของงดงามของปฏิกูลไม่นานนอนก็เปื่อยเละหมดต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่เบื่อได้ไม่สลดสังเวชนั่งเห็นสองข้างสองทางให้ไม่สลดสังเวชธรรมะอย่างอื่นก็เหมือนกันจะพิจารณาธรรมอะไรก็เหมือนกันเบื้องต้นต้องเพ่งของอันเดียวใช่ปะพิจารณาหน้าตาก็เหมือนกันพิจารณานี่จังทุกครั้งก็เหมือนกันพิจารณาหน้าตาสิ่งในความมดไม่ใช่ไม่มีตนมีตัวเพ่งพิจารณาให้เห็นเป็นของมีตนมีตัวเป็นของว่างเปล่าหมดอันนั้นเรียกว่าดูตาเดียวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกขังเพ่งลงหน้าเดียวอย่างนี้จึงจะเห็นชัดอันนี้ตอนต้นตอนต้นต้องทำอย่างนี้เสียก่อนตอนต่อไปขั้นหากว่าจิตของเรามันเห็นโทษเห็นภัยเบื่อหน่ายเห็นตามเป็นจริงแล้วกลับคืนมาดูแล้วค่ะดีดูสองตาแล้วค่ะอนัตตาหรืออนิจจังทุกขังนั้นเห็นเป็นสภาวะอย่างหนึ่งคือทำจิตให้มันลงหน้าเดียวซะก่อนแล้วยังค่อยกลับมาพิจารณาอีกทีละให้เห็นเป็นสภาวะอันหนึ่งของมันต่างหากนะครับนี่มองสองขางสองตาแล้วครับสิ่งทั้งหลายเกิดให้เป็นอยู่อย่างนั้นสภาพของมันเป็นอยู่อย่างนั้นถึงจะพูดแล้วมันพูดก็เป็นอยู่อย่างนั้นข ใครจะทำให้ก็จะเป็นอยู่ต่างอย่างตามเรื่องของมันอย่างนั้นเห็นตามเป็นจิตขาดอันพิจารณาเบื้องต้นเป็นตามไม่เป็นตามจริงหรือสภาพปฏิกูลเนี่ยพิจารณาสภาพปฏิกูลเป็นตามจริงหรือหากจะมีปัญหาถามก็เป็นจริงเหมือนกันคือเพ่งพิจารณากายของเราให้เป็นอสุภะเปื่อยเน่าปฏิกูลโสโครกน่าเกลียดมันก็ปิดจริงๆอย่างนั้นแต่มันเห็นนั่นมันเห็นเกินไปตัวของเราไม่เปื่อยไม่เน่าอะไรหรอกไม่ปฏิกูลถึงขนาดนั้นหรอกแต่แพ่งลงไปจนกระทั่งเห็นเปื่อยเน่าปฏิกูลเละหมดไปเลยแท้ได้จริงไม่เปลี่ยนอย่างนั้นดีๆอยู่นี่แหละนั่นเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะถ้าไม่เพ่งถึงขนาดนั้นไม่เปลี่ยนถึงขนาดนั้นไม่เห็นจริงไม่เห็นต่างนิดไม่เห็นโทษเห็นภัยของมันจนกระทั่งเบื่อหน่ายสลดสังเวชในใจจริงจริงจะเห็นโทษเห็นภัยคือเห็นโทษในการที่เราเกิดขึ้นมาได้ของปฏิกูลเปื่อยเน่าได้ของปฏิกูลโสโครกทุกสิ่งทุกอย่างเลยหน้าเกลียดกลัวให้มันเห็นจริงอย่างนั้นได้ก่อนแต่ตอนหลังนั้นสภาพมันเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะไม่เหลือเกินไปแล้วคือว่าพิจารณาให้เป็นตามในจริงมันนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกนี่มันเกิดเป็นของปฏิกูลเกิดขึ้นมาแล้วเป็นของปฏิกูลอย่างผมที่เกิดก็ปฏิกูลโสโครกมีกลิ่นเหม็นแล้วก็สันฐานก็เป็นของน่าเกลียดทั้งที่ตั้งอยู่และที่มันเป็นไปก็เป็นของน่าเกลียดไม่มีใครสามารถซึ่งจะรับรองว่าของดีทั้งหมดขนก็เช่นเดียวกันเล็บก็เช่นเดียวกันถ้าหากมันติดอยู่ในมือในปลายมือปลายเท้าของเราดูเหมือนจะเป็นของดีแต่หากว่ามันหลุดออกไปแล้วน่าเกลียดใครจะหยิบของตนเองจะหยิบก็หยิบไม่ได้น่าเกลียดฟันนั่นยิ่งแล้วใหญ่อยู่ในปากของเราอาศัยทุกเที่ยวอาหารกินทุกวันแต่ว่ารู้จักปากมาแล้วน่าเกลียดที่สุดให้เห็นตามจริงอย่างให้เห็นมันไม่มันของโสโครกอย่างนี้แหละแต่หากว่าท่านถ้าหากว่าพิจารณาตามจริงแล้วโสโครกก็สักว่าโสโครกแต่ว่าไม่ทำให้ใจไม่ให้รังเกียจเกินไปเห็นแล้วเป็นของปฏิกูลจริงแต่ไม่ทำให้รังเกียจไม่น่าเกลียดน่ากลัวเกินไปคือเราได้มาแล้วมันสวมอยู่ในตัวของเราเนี่ยแล้วมันมีในตัวของเราแล้วเราจะไปไหนพ้นจำเป็นต้องติดตัวเราอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งวันตายเห็นเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วเราจำเป็นที่สุดจะต้องรักษา คือไม่ให้เกลียดไม่ให้กลัวเกินไปคือไม่ให้เกลียดเกินไปเช่นฟันถ้ามันสกปรกก็แปรงมาถูเสียยาที่ฟันมาใส่แปรงมาถูเสียมันเหม็นกลิ่นนะฮะมันหายกลิ่นนั้นไปแล้วมันเป็นอีกเรื่องแปรงอีกอันนี้ปฏิบัติกันอย่างนี้แหละเพราะมันมีมาแล้วเอาไปให้ใครก็ไม่ได้การที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นผู้มีปัญญาได้เห็นเป็นทุกข์มีอะไรวิบากทุกสิ่งทุกชิ้นทุกส่วนล้วนแล้วจะเป็นทุกข์กับมันทั้งนั้นไม่ทำก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้มันก็สกปรกโสโครกมันจำเป็นจะต้องรักษาจะต้องปฏิบัติเพื่อมันให้เกลียดไม่ให้ไอ้หน้าเกลียดเกินไปอันนี้ถ้าหากพิจารณาทั้งสองข้างต้องเป็นอย่างนั้นจึงว่าพิจารณาที่แรกนั้นถ้าไม่เห็นข้างเดียวใช่ป่ะจึงว่าดูอะไรที่ทำให้เห็นชัดต้องดีต้องลิบตาข้างหนึ่งต้องไอดูตาข้างเดียวอย่าไปดูสองขาถ้ามันจึงค่อยเห็นชัดตาบุตรชนของคนเราเมื่อมันยังมีสิ่งปกปิดคือกิเลสจำเป็นจะต้องดูเพราะมันละเอียดทีท่วนลงไปให้ดูตาเดียวจนเห็นของปฏิกูลโสโครกเบื่อหน่ายจริงๆจังคราวนี้ย้อนกลับคือมาสองตาเลยฟังพิจารณาเห็นสภาพตามเป็นจริงของมันอย่างอธิบายมานั้นจนปล่อยวางลงไปได้ตัวเขาตัวเราเหมือนกันหมดของที่กูรู้กันนั่นน่ะมนุษย์อยู่ด้วยกันในโลกนี้หมดด้วยกันเพราะแต่ของปฏิกูลด้วยกันทั้งนั้นก็ขออยู่ได้ทั้งเราพิจารณาอย่างนี้ก็อยู่ได้ตามสภาพความเป็นจริงของมันนอกจากนั้นมีแต่จะเกิดสลดสังเวชเห็นโทษเบื่อหน่ายเป็นโทษทุกทุกทุกคนจะต้องพิจารณาให้เห็นทุกอย่างนี้อาการทั้งสองมดในวัยวะของเรานั้นเหมือนกันทั้งนั้นน่ะอันนี้ว่าเฉพาะปัญญาอุบายที่พิจารณาทำให้เห็นอย่างนั้นแต่ไหนแต่มีอีกไหนหนึ่งว่าตัวสมาธิไม่มีแล้วพิจารณาเท่าไรเท่าไรก็พิจารณาเถอะมันไม่เห็นหรอกพิจารณาตาเดียวก็ไม่เห็นสองตาก็ไม่เห็นถ้ามันไม่เห็นอย่างนั้นแล้วพึงเข้าใจว่าไม่มีสมาธิเพราะฉะนั้นจงอบรมสมาธิให้แน่นหนาจงอบรมสมาธิให้มั่นคงสมาธิเป็นของสำคัญมากจะเห็นชัดหรือไม่ชัดก็ตามสมาธินะเป็นบทบาทให้เกิดปัญญาอสุภาพปฏิกูลที่ว่ามานั้นเป็นอีกอันหนึ่งบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นแต่ว่าสมาธิมีแล้วมีนักแน่นอยู่แล้วไม่เห็นชัดขึ้นมาเองหรอกผู้ที่ไม่เป็นจึงอย่าไปน้อยใจที่ไม่เป็นอสุภะจึงไปน้อยอย่าไปน้อยใจผู้ที่ ป็นแล้วก็ถ้าหากเราไปหลงเพลิดเพลินก็ลืมตัวจะอาจสามารถจะเสื่อมได้เทศนาให้ฟังว่าตั้งนมนานตั้งหลายปีมาแล้วมันได้เทศอื่นใครแล้วหรอกเทศก็คือให้เห็นใจคือให้รู้ใจให้เห็นจิตให้เห็นใจเท่านั้นแหละแต่ก็ไม่เห็นสักทีไม่ทราบจะทำอะไรไม่ทราบไปอยู่ไหนคำถามว่าใจมีไหมใจไอ้มีอยู่ไหนที่ว่าทำกลางอกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันทำไมจ๊ะจับตัวใจไม่ได้สักทีจับจิตจับใจไม่ได้มันก็ภาวนาไม่เป็นนะสิจะทำไงคือภาวนาก็ต้องการหาจิตหาใจนั่นแหละตัวนั้นเป็นตัวการสำหรับจิตสำหรับใจนั้นเป็นตัวสำคัญที่สุดที่จะคิดดีคิดชั่วอย่างละเอียดอะไรต่างโลภโมโทสันสารพัดไปรวมในนั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างตัวจิตนั่นแล้วไปเห็นตั้งแต่อาการของมันตัวจริงๆของมันแท้นั้นไม่เห็นเลยนั่นน่ะมันยังยากภาวนายังยากที่ตรงนั้นน่ะมันยากอื่นไกลแล้วยากตรงไม่เห็นนั่นน่ะถ้าเห็นตัวมันแล้วผู้คิดผู้นึกผู้รู้สึกนี่เป็นตัวใจจะไม่คิดไม่นึกละให้มีความรู้สึกเฉยมันก็อยู่ที่สิมันจะคิดอะไรมันก็อยู่เฉยๆมันจะไปคิดอะไรมันก็สบายอันนั้นเรียกว่าภาวนาเป็นนะอันนี้ยังภาวนาไม่เป็นยุ่งแต่เรื่องคิดเรื่องนึกเรื่องปรุงเรื่องแต่งแต่งไปเถอะแต่งไปเสร็จแล้วก็แต่งไปเถอะปรุงไปเถอะนอนหลับมันยังปรุงอยู่มันปรุงยังไงนอนหลับนอนหลับมันฝันมันน่ะมันปรุงมันแต่งไปมันคิดมันนึกไปตัวผู้นั้นน่ะถ้าหากว่าเห็นตัวมันแล้วมันจะหยุดนิ่งมันจะไม่ปรุงไม่แต่งอีกต่อไปหากว่ามีปัญหาถามมันนิ่งมันไม่มีปัญญามันจะไม่ใช่คนโง่หรือแต่มาขอเฉยว่าอันโง่แบบนี้นั่นใครทำได้บ้างลองดูใครทำได้บ้างถ้าไม่ใช่อุบายปัญญาแล้วฉลาดเฉียบแล้วทำโง่ไม่ได้หรอกทำโง่นี้ไม่เป็นหรอกมันต้องฉลาดเฉียบแหลมไม่ไว้ปัญญาในตัวมันจึงสามารถทำโง่นี้ได้โง่นี่ดีนักดีหนาคิดนึกปรุงแต่งจนไม่รู้จักจนไม่มีที่สิ้นที่สุดบางคนนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้จนผอมแห้งสูบซีดผอมแห้งหรือบางคนผูกคอตายหรือฆ่าตนตายอันนั้นล้วนแต่ปัญญานั่นแหละนะความฉลาดของนั่นแหละความฉลาดของคนของมันอย่างเขาว่าเราแล้วโกรธขึ้นมาเงี้ยจะเอาละจะเปรียบคนอื่น คิดแล้วคิดเล่าปรุงแต่งแล้วแล้วเราเล่าเขาว่าให้เราเราจะเอาชนะเขาคิดอยู่คนเดียวปรุงแต่งคนเดียวทางที่เขาก็ไม่ได้โต้ตอบพวกเราเดือดร้อนอยู่คนเดียวอันนั้นในฉลาดของคนเราแต่คำแต่ผู้ปัญญาแต่ผู้มีปัญญาปฏิบัติทำแล้วนะโง่หัดโง่เป็นคือไม่ต้องคิดนึกเอาชนะตนเองไม่ต้องปรุงต้องแต่งรู้ตัวนั้นเลยหยุดรู้ตัวใจเลยหยุดเลยสบายคนมีเงินตั้งเป็นล้านๆไม่เกียรติยศชื่อเสียงท่วมโลกก็ตามเถอะมันสามารถสงบได้ไหมล่ะสามารถระงับได้ไหมไม่ใช่คนโง่หรือสามารถระงับได้พระพุทธเจ้าสอนเราทำคนโง่แต่พระองค์ไม่พูดว่าโง่อาตมาพูดเองโง่แบบนี้ดีนะสีหนาเมื่อเห็นจิตแล้วนั่งจับตัวจิตตัวมันคิดมันนึกอะไรมันก็ไม่คิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสิเข้าถึงใจเลยไม่ปรุงมันแต่งก็มีแต่ความรู้สึกเฉยอันนั้นเข้าถึงใจจิตกับใจมันอยู่ด้วยกันจิตอันใดใจนั้นใจในจิตอันนั้นพระองค์ก็เทศนาเหมือนกันแต่ว่าทำไมจึงเรียกว่าจิตว่าใจเพราะเหตุนี้จึงเรียกว่าจิตคือจิตนี่แหละผู้คิดผู้นึกนี่แหละแต่พอรู้ตัวผู้คิดผู้นึกแล้วเข้าถึงใจเลยครับอยู่นิ่งเฉยนี่เรื่องของวิเศษอย่างนี้มาฝึกหัดปฏิบัติให้เห็นตัวจิตแล้วจับตัวจิตทำมันได้คือมันคิดนั่นอาการของคิดเรียกว่าจิตเรียกว่าอาการของจิตผู้คิดนั้นเรียกว่าจิตผู้คิดกับไออาการของคิดเนี่ยกับไอผู้คิดกับตัวจิตมันต่างกันอย่างนี้ผู้คิดนั่นเป็นอาการไอ้เป็นตัวจิตอาการคิดนั่นเป็นอาการของจิตก็ลองคิดดูสิคนเรานั้นทำการทำงานจะค่อยปรากฏว่าการงานนั้นคนฉลาดเฉลียวใช้กับการนั้นแต่ว่าผู้ทำงานทำการนั้นมีต่างหากผู้ฉลาดนั้นมีต่างหากอาการของจิตที่คิดนั่นเรียกความฉลาดของจิตจิตก็เหมือนกันมันคิดนึกปรุงมันแต่งนั่นอาการตัวผู้คิดผู้นึกนั่นตัวจิตท่านเห็นอย่างนี้แล้วจับตัวนั้นแล้ววางจะคิดนึกมันก็วางไปหมดเลยมันก็ยังเหลือแต่จิตเท่านั้นสิเหลือแต่จิตมันก็รวมเข้าเป็นใจอาการเช่นนี้เรียกว่าพิจารณาอนุโลมตามความเป็นจริงไม่ใช่ของเป็นจริงแท้ความเป็นจริงแท้มันรวมลงไปเองเลยเข้าเป็นนิ่งเฉยอยู่อันนั้นความเป็นจริงแท้อาการพิจารณาอนุโลมนั้นอย่างหนึ่งความเป็นจริงอีกอย่างหนึ่งเป็นสองอย่างเมื่อเราพิจารณาทุกวันทุกวันนั้นจะต้องพิจารณาโดยอนุโลมอนุโลมไปอนุโลมไปมันหากเป็นจริงครั้งหนึ่งหรอกต้องให้เข้าใจอย่างนี้อ้าวพอพิจารณาเลย